Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Kryeministri Mustafa thot se dyert e Evropës për Kosovën duhet të hapen sa më shpejt. Ushtarakët dhe diplomatët amerikan diskutojnë për betejën ndaj shtetit islamik. Filmi Birdman fiton çmimin Oscar si filmi më i mirë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në minutat vijues, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandantët e lartë amerikan dhe diplomatët do të takojnë gjatë ditës së sotme për të biseduar në lidhje me betejën kundër shtetit islamik. Sekretari amerikan i mbrojtjes Ashton Carter do t'a drejtojë mbledhjen, e cila do të mbahet në një kamp të ushtrisë amerikane në Kuwait. Në mesin e pjesëmarrësve është edhe udhëheqësi i forcave amerikane në lindjen e mesme, si dhe generali në pension i cili një herë azi është edhe i dërguar i presidentit Obama në koalicionin kundër shtetit islamik. Ambasadorët amerikanë në Egjipt, Jordani, Kuwait, Arabi Saudite dhe Emiratet të Bashkuara Arabe pritet të jenë gjithashtu pjesë e takimit. Përmes një video e cila supozohet se është lëshuar nga rebelët e Al-Qaidës të afërt me Somalinë, muslimanëve u kërkohet që të sulmojnë qendrat tregtare në Shtetet e Bashkuara, Kanada, Britani dhe vende të tjera perëndimore. Përmes videos, ekstremistët e grupit Al-Shabab e kanë përsëritur se sulmi që kanë gjarë në shtator të vitit 2013 në qendrën tregtare Westgate në Nairobi ishte ndëshkim për shkak të përfshirjes ushtarake të Nairobit në Somali. Një person i maskuar në videon 76 minuta paralajmëron se për më shumë sulme në Kenya, ndërsa u ka bërthirje muslimanëve që të sulmojnë qendrat tregtare dhe në mënyrë specifike ai ka përmendur 3 qendrat më të mëdha në SBA, Kanada dhe Angli. Gjatë ditës së sotme zyrtarët grek pritet ta publikojnë listën e reformave me qëllim të zgjatjes edhe për 4 muaj të ndihmës ndërkombëtare. Sipas marrëveshjes së arritur me anëtarët e tjerë të eurozonës mbrëmjen e 20 shkurtit, Athina e ka afat të fundit ditën e sotme që t'i paraqes propozimet e saj tek Treshja Evropiane, Banka Qendrore Evropiane, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Komisioni Evropian. Treshja Evropiane do të vendosë nëse Greqia meriton që të zgjatet afati i ndihmës. Rigjykimi i dy gazetarëve të Al Jazeeras, të cilët janë arrestuar në dhjetor të vitit 2013, pritet të nisë sot në Egjipt. Shefi i zyrës Mohamed Fahmi dhe producenti egjiptian Bahar Mohamed do ta kenë sot seancën e parë të rigjykimit në një gjykatë në Kairo. Të dytë janë duke u mbrojtur në liri, ndërsa janë liruar disa javë më parë nga burgu, pas më shumë se 400 ditë të qëndrimit prapa grilave. Kolegu i tyre, australiani Peter Gress, është deportuar në Australi më 11 shkurt. Filmi polak Ida e ka fituar çmimin Oscar për filmin më të mirë në gjuhë të huaj në ceremoninë që është mbajtur në Los Angeles. I drejtuar nga Paul Paulinski, filmi Bardhezi tregon ngjarjen e një murgeshe në vitin 1962, e cila mëson se është një jetim e çifute. Filmi Ida e ka mundur filmin Rus Lavithan. Filmi më i mirë gjatë ndarjes së çmimeve Oscar është shpallur filmi Birdman, i cili ka marrë edhe 3 Oscar të tjerë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, çfarë thon mediat rreth deklaratës së zëvendës kryeministrit Thaçi se Kosova do ta padisë Serbinë për gjenocid?
E përditshme e koeditore Selvia e sheh këtë deklaratë të Thaçit si retorik të tij dështruese për ta qetësuar opinionin për shkak të, siç thuhet, gjykatës speciale, e cila do të merret me krimet e supozuara të disa pjesëtarëve të UÇK-s. Gazeta thekson se për 15 vjet Kosova nuk ka ndërmarrë asnjë veprim përmes cilit do ta vinte Serbinë para drejtësisë për krimet e shkaktuara në Kosovë dhe për dëmet materiale. E përditshmja koeditore ka vënë pasje provat dhe faktet për cilat pretendon Thaçi në intervistën dhënë kohë më parë medjeve turke, nuk janë sistemuar asnjëherë që nga përfundimi i luftës ndonëse, siç thekson gazeta, për këtë qëllim në vitin 2011 qeveria pati krijuar institutin për hulumtimin e krimeve të luftës në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Sipas detyrës së drejtorit në këtë institut Ismet Salihu, madje i ka thënë gazetës së Kosova tani nuk është e gatshme ta padisë Serbinë, sepse përveç shifrës që vlerësohet jetë rreth 13,000 të vrarë, ende nuk ekziston një numër i sakt i viktimave të luftës së fundit në Kosovë. Përfaqësues të opozitës ndërkaq thonë se deklarata të tilla kryediplomati Saçi është dashur të jepte gjatë bisedimeve me Serbinë në Bruksel e jo nga Turqia, sepse si të tilla janë të vonuara dëshpëruese dhe vështirë të realizueshme. Selvie.
Por rreth themelimit të gjykatës speciale, çfarë thon mediat sot?
E përditshme e zëri konsideron se dështimi eventual i Kosovës në formimin e gjykatës speciale i hap rrugën Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që përmes një rezolute të krijojë tribunal ndërkombëtar. Me këtë, sipas gazetës, do t'i mundsohej Rusisë dhe Kinës, të cilat janë anëtarë të KS të OKB-s, që përmes një tribunali ndërkombëtar të merren me krimet e supozuara se janë kryer gjatë periudhës 1998-2000 në Kosovë. Në kohën kur brenda pak javësh pritet që deputetët e Kuvendit të Kosovës ta kenë para vetes projekt ligjin për gjykatën speciale, e përditshme e zërit citon ekspertë juridik, të cilët konsiderojnë se është me interes që të kalohet edhe ky test dhe mos t'i ofrohet, siç thuhet, kënaqësia dy superfuqive, Kinës dhe Rusisë, që të merren me krimet të dyshuara të shqiptarëve të Kosovës, tekson postierash e përditshmja zëri. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë demonopolizimin e ekonomisë, dekriminalizimin e drejtësisë dhe luftimin e korrupsionit, dukuri këto cilat i ka komentuar dje në Facebook kryeministri Isa Mustafa. Gazeta sekson se pranimi i realitetit është një hap shumë i mirë, por i pamjaftueshëm, sepse duhet vullnet politik për ta luftuar krimin e organizuar që është instaluar në Brendinë dhe deri në kupolin e shtetit. Gazeta sekson se bizneset që prosperojnë sot gati asnjë prej tyre nuk i ka shpëtuar përzierjes dhe interesave të politikanëve. Lidhjet e interesit që kryesisht të i kalojnë kornizën ligjore sfidojnë drejtësinë dhe rregullat, i shtyjnë drejt falimentimit të plot kompanitë cilat në rrethana normale do të zhvilloheshin dhe do të hapnin vende të reja pune, pra do të ndikonin në rritjen dhe forcimin e ekonomisë së vendit. Por, si shtekson e përditshmja Kosova sot, zhvillimi dhe punësimi nuk kanë qenë asnjëherë deri tani qëllimi politikës që e ka udhëhequr Republikën e Kosovës. Qëllimi kryesor sipas gazetës dhe me gjasë i vetmi ishte dhe është pasurimi i të fortëve dhe pasuesve të tyre përmes veprimeve të paligjshme.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se dyert e Evropës për Kosovën duhen të hapen sa më shpejt, sepse sipas tij është rrezik që njerëzit ja mos hynë edhe lindjes. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa po ashtu ka thënë se për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë, duhet luftuar korrupsionin, monopolin e disa kompanive publike dhe private, si dhe të krijohet hapësire barabartë për çdo biznes. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kusht për zhvillim është sundimi i ligjit. Nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se dyert e Evropës për Kosovën duhet të hapen sa më shpejt, sepse sipas tij është rreziku që njerëzit t'ia mësojnë edhe lindjes. Ngujimi ynë me regjim të vizave na bën shumë të kufizuar të kontaktojmë dhe të konkurrojmë me ekonominë e vendeve evropiane. Në këtë situatë ne bëhemi konsumator të produkteve të të gjithëve, por produktet tona dhe puna jon do të mbesin vetëm çështje e pashallokut ton, është shprehur Mustafa duke shtuar se askush nuk mund të merr si pretekst ikjen e qytetarëve tan për të argumentuar prolongimin e liberalizimit të vizave. Zyrtarët e Ministrisë së Integrimit në qeverinë e Kosovës sa i takon çështjes së liberalizimit kanë theksuar se raportet e fundit nga institucionet përgjegjëse kanë treguar se Kosova është në fazën përmbyllëse të përmbushjes së kriterëve të udhërrëfyesit. Megjithatë, ata kanë pranuar se numri i madh i shqiptarëve nga Kosova që kanë migruar ilegalisht në muajt e fundit në vendet e Bashkimit Evropian do të paraqesë problem të madh për liberalizim. Ndryshe në një postim të tij në Facebook, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se për të arritur zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Kosovë duhet bërë shumë punë dhe nevojitet për krahje e të gjithëve. Në këtë drejtim ai ka thënë se duhet luftuar korrupsionin, monopolin e disa kompani publike dhe private, si dhe të krijohet hapësirë barabartë për çdo biznes. nuk mund të lejojmë që të ngulfaten bizneset e vogla. Atyre do të hapim mundësi dhe do të krijojmë kushtet e barabarta për konkurrencë nga licencat, doganat, kontrolli cilësis, regjimi i çmimit, sistemi prokurimit, ka shkruar në Facebook kryeministri Mustafa. Duke e komentuar deklaratët e fundit të kryeministrit të Kosovës, kryetari i Odës ekonomike të Kosovës Safet Gerxhaliu i tha Radios Evropa e Lirë se zhvillim ekonomik të mirëfillt mund të ketë vetëm atëherë kur ka sundim të ligjit dhe kur ekonomia është prioritet mbi prioritetet.
Pa një partnerëtet dhe një dialog me të tjerë është pamundur të hartohen politika, cila do të jenë funksion të procesit. Duat besoj se orientimi drejt normalit voglas mesme, orientimi drejt sektorit privat, dhe në veçanti drejt sektorit produs, jo nga ran e cila do të gjenerojë stabilitet social.
Edhe Gërxhaliu mendon se gjërat në drejtim të zhvillimit ekonomik mund të ndryshojnë në rast të një koordinimi në përmjet politikë bërzve dhe përfaqësuese të bizneseve në Kosovë.
Bashkëpunimi duhet jetë i orientuar në dy aspekt, në aspektin intern dhe në aspektin ekstern. Në aspektin intern duhet gjithë aktet relevant vendor të jenë të fuzionuar, fokusuar në procese zhvillimore ekonomike, por nuk mund të kemi partneritet dhe dialog konstruktiv ekstern, në qoftë nuk do të avancojmë partneritetin intern. Prandaj duhet besoj që është në interes gjithë zhvillimi ekonomik, se vetëm përmes zhvillimit ekonomik mund të arrijmë ato synimet që i ka shteti i pavarur Kosova.
Kryetari i Odës ekonomike të Kosovës tha po ashtu se viti 2014 ka qenë një vit i dështuar në aspektin ekonomik dhe pasojat sipas tij janë mbartur edhe në vitin 2015. Rrjedhimisht, Gërxhaliu është të vështirë që në një periudhë të shkurtër të priten hapa pozitiv në drejtim të përmirësimit në aspektin ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Punimet në autostradën Prishtin-Hanje-Lezit që lidhë Kosovën me Maqedonin janë duke shkuar si pas planeve të autoriteteve përgjegjëse dhe i të kompanisë fituese, konfirmojnë përfaqësuesit e firmës Bektelenka. Si pas tyre, projekti do të përfundojë në afatin e parapar. Ekspertët e fushës ndërkaq thonë se projekti do t'i shërbejë zhvillimit ekonomik. Kronikën Adije Ahmetit.
Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup që kanë filluar në muajin korrik të vitit të kaluar po zhvillohen sipas dinamikës së parapar në kontrat pavarësisht sezonës së dimrit. Kështu thot për Radio Evropa e Lirë Ela Ruçi, zëdhënëse në konsorciumin turko-amerikan Bektelenka, kompani fituese për ndërtimin e kësaj rruge. Ajo tregon se aktualisht është duke u punuar në nyjen lidhëse të autostradës Arber Gjaferi me autostradën Prishtinë-Tiranë të quajtur Ibrahim Rugova.
Pjesa më e madhe e ndërtimit është e nyja lidhëse e rrugës Ibrahim Rugova me rrugën Arber Gjaferi. Pra është në periferi të Prishtinës për të bërë edhe unazën e Prishtinës. Aty është përqendruar më shumë të ndërtimi, ndërsa makineritë e tjera, zhvillimet teologjike, gjeologjike, dizajni e tjerë janë në të gjithë gjatësinë e rrugës.
Në bazë të punëve në teren, ekspert për këtë çështje konsiderojnë se kompania fituese punët do t'i përfundojnë në periudhën e parapar në kontratë për 42 muaj. Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili një herësh ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, projektin e quan të arsyeshëm pasi modernizon infrastrukturën rrugore në Kosovë dhe rrjedhimisht do t'i shërbejë zhvillimit ekonomik. Gjergjizi ndërka shpreson se edhe cilësia autostradës do të jetë në nivelin e duhur.
Por me ky projekt ka fillu, atë do të thotë mirë është edhe për punëmarrësin edhe për punëdhënësin, pra që ky projekt e kryes sa më shpejt, që pastaj të realizon edhe efektet e pritura nga ndërtimi i autostradës.
Nga ndërtimi kësaj autostrade kanë përfituar edhe shumë kompani vendore, pasi sipas Ela Ruçit mbi 80% e kompanive dhe punëtorve janë nga Kosova. Aktualisht në këtë projekt janë duke punuar rreth 700 punëtor, kurse ditëve në vazhdim pritet të rritet edhe me tej numri i tyre.
Me ardhjën e pranverës, siç është normale në projektet e ndërtimit, me ardhjën e pranverës pritet të rritet punimet në terren, të shtohen aktivitetet në terren dhe sigurisht edhe numri i punonjësve.
Autostrada Prishtinë-Hanje-Lezi do të kushtojë rreth 600 milion euro. Sipas projektit të prezantuar, autostrada do të ndërtohet në një trase tërësisht të re me gjatësi prej 55 kilometrash. Autostrada do të ketë dy tunele, ndërsa më gjati do të jetë ai i Kaçanikut me 2.2 kilometra. Konsorciumi turko-amerikan Bektelenka ka ndërtuar dhe autostradën Ibrahim Rugova që lidh Kosovën me Shqipërinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mëngjesit. Për më të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Emisionin e radhës është në orën 12:00. Nga Praga, miru dëgjofshim.